halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacad V O si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2019 FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
waa tahay dhegeystayaal ilaad farsamo ayaa jirtee subax wanaagsan dhammaantiinba waa khamiis bisha maarso waa 16 sannadka 2017 idaacadda saak iyo caalamka waxaa halkan wadajir idinkaga soo jeedinaya anigoo ah haaruun macruuf iyo maxamed cabdi xasan sandheere
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa dhegeystayaal ka mid a xaakim kale oo hor istaagay amarkii mamnuucista qaxootiga iyo dadka socdaalaya ee uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda markabkii laguna afduubay toddobaadkan xeebaha dalka Soomaaliya,
natiijada doorasho ka dhacday dalka Netherlands amaba Holland oo lagaga adkaaday xisbigii afkaarta xagjirka watay ee kasoo horjeeda dadka soo galootiga ah.
waxaa kaloon idin haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. haddii aan qodobada warkana idiin bilowno dhegeystayaal, mar kale waa idinka raalli gelinaynaa ciladaasi na haysata aynu u leexanno dhinaca wararka caalamka. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo aada u caraysan ayaa sheegay in dagaalkiisa uu gaarsiin doono ilaa maxkamadda sare ee waddankan Mareykanka haddii ay laga maarmaan noqoto kadib markii garsoore federaali ah oo ku sugan gobolka Hawaii uu habeennimadii arbacadii xalay uu hor joogsaday wareegtadii cusbayd ee madaxweyne Trump uu ka soo saaray arrimaha socdaalka iyo dadka qaxootiga ee ka imanaya 6 waddan oo Islaam ah. wareegtadan ayaa dhaqan geli lahayd waqti haatan ay naga xigto daqiiqada keliya. madaxweyne Trump oo taageerayaashiisa kula hadlaya magaalada Nashville ee gobolka Tennessee saacada kadib markii garsooru amarkiisa soo saaray ayaa sheegay in ay khatartu caddahay, sida uu hadalka u dhigay sharciguna uu cad yahay, baahida wareegtadiisuna ay caddahay. waxa uu intaas ku daray inuu leeyahay awood uu ku xakameeyo cidda Mareykanka soo galaysa iyo sidii uu taasi uga hor istaagi lahaa, sida uu hadalka u dhigay, si aan loo dhibaataynin dadweynaha Mareykanka.
dhinacaayo yurubna, natiijooyin dhowaan ka soo baxay doorashada dalka Holland ayaa muujinaya in xisbiga ra-iisul wasaare Mark Rutte uu ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi, xisbigaasoo aad uga horreeyay xisbiyada soo galootiga ah ee muslimiinta kasoo horjeeda ee uu hogaamiyo siyaasiga Geert Wilders. guusha xisbiga ra-iisul wasaare Rutte ayaa ka weyneyd intii la filayay. xisbiga ra-iisul wasaaraha ee People's Party for Freedom and Democracy ayaa helay 30 kursi oo ka mid ah 150 kursi ee baarlamaanka dalkaasi.
waa tahay halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America.
wareegtadii uu madaxweynaha soo saaray maalin dhaweyto oo daba socotay tu hore oo uu January xilliga ahayd soo saaray ay xakameynaysay.
waa tahay dhegeystayaal, wareysigaasi waa inoo soo socdaa ee goor baanu idin maqashiin doonaa. marka horese waxaan idinka raalli gelinaynaa ciladaasi dhinaca farsamo sida aad la socotaan oo dhinaca kombyuuterada oo ciyaari waaye barnaamijyadii aanu doonaynay inaanu idin ciyaarno iyo sidii aanu doonaynay inaanu idaacadda idinku furno. taasi waanu idinka raalli gelinaynaa. haatan waxaynu bilaabaynaa oon gudagalaynaa barnaamijyadeennii saaka aan idinku talagalay. waxaana ugu horeeya, xaakim ku sugan gobolka Hawaii ayaa amray inuu si kumeel gaar ah u joojinayo amarka cusub ee uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo lagu mamnuucayay qaxootiga ka imanayay 6 waddan oo muslim ah, amarkaasi oo dhaqan geli lahaa maanta. haddaba go-aanka xaakimka iyo sida uu saameynayo Soomaalida ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Cabdi Naasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan Minnesota.
wareegtadii uu madaxweynaha soo saaray maalin dhaweyto oo daba socotay tu hore oo uu January xilliga ahayd soo saaray ay xakameynaysay ama ay joojinaysay dadka ka imanaya 6 waddan oo ay Soomaaliya ka mid tahay, dadka fiisooyinka waddanku galka ah kusoo galaya waddanka iyo dadka qaxootiga ah. dadka fiisooyinka watana waxay xakineysay muddo 9 maalmood inayna soo galaynin, dadka qaxootigana waxay xakineysay inayna 120 maalmood 4 bilood inaynan soo geli karin inta system siday ku tilmaameen system lagu baari karo oo rasmi ah oo hufan laga sameynayo.
waaye marka wareegtadaas oo dhaqan geli lahayd maanta go-aan wax ka soo saaray xaakim kale oo ku sugan gobolka hawaii muxuu yidhi xaakimkaasi
xaakimka hawaii oo judge walton la yidhaahdo amarkan uu soo saaray wuxuu ku hakinayaa madaxweynaha wareegtadii uu soo saaray inay dhaqan gasho taasoo micnaheedu yahay amarkii berrito la fuli lahaa joojin lahaa dadka kasoo jeeda lixda waddan ee ay soomaaliya ka mid tahay haddii ay qaxootinimo ku iman lahaayeen iyo haddii ay fiisooyin ku iman lahaayeen dadkaasayta berri laga bilaabo waxay ahaan lahayd inaynan soo geli karin balse hadda si kumeel gaara ayuu garsooraha watson ku sugan hawaii ayuu bloggareeyey taas marka waxay ka dhigan tahay amarkii madaxweynaha ma soconayo
marka wax isbedela ma jiro dadkii usoo safrayey waddankan ee ka imanaya soomaaliya ama shanta waddan ee kale hadday haystaan fiiso iyo hadday qaxooti ku imanayaanba
dabcan dadkii ay ahayd inay soo geli lahaayeen ama la process garayn lahaa ama fiisooyinka inay qaataan ahayn marka waxay ka dhigan tahay sharcigii intuusan madaxweyne trump uusan waddankaba qabsanin ama uusan xilka la wareegin sharcigii sidii uu nidaamkii u jireen buu u soconaya sababtoo ah waxaynu ogsoonnahay inuu dadaalkii isku dayay laba jeerba oo markii labaad ay tahay inuu laba wareegto soo saaro labadiiba uu ku guuldaraystay waxay ka dhigan tahay sharcigii hore ee waddankan u jiray ee ay dadku ku iman jireen ama qaxootiga ha noqdo ama fiisooyinka ha noqdo inaana wax iska bedelay oo badan inaysan jirin qaybta qaxootiga oo kale waxa iska bedelaya waxay tahay madaxweynaha uu awood u leeyahay dad obama xilligii dambe uu yidhi 100,000 oo qof camal buu u ogolaanayay inay soo geli karaan waddanka madaxweynahana uu u yaraynay ilaa iyo 50,000 oo qof wax iska bedela ma jiraan hase ahaatee qaabka ay kusoo gelayaan iyo nidaamka ay kusoo gelayaan wax isbedela oo ilaa iyo hadda ka jira ma jiraan bay ka dhigan tahay ilaa maxkamadan ama maxkamad kale ay go-aan soo saari doonto
codkii aad maqlayseen wuxuu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ku sugan gobolka minnesota waxa uu warrameeyey wariyahayga haaruun macruuf oo uga warrameeyey xaakim federaali ah oo horjoogsaday wareegtadii labaad ee madaxweyne trump uu kasoo saaray dadka usoo socdaalaya dalka maraykanka halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington mar kale waxaan dhegeystiraa idinkala la gelinaynaa ciladaa dhinaca farsamada ee saakana haysata haatanna dhinaca iyo dalka britain waxaa haatan iyo markii dowladii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka britain david cameron ay dhabaha u xaartay isusoo dhawaasho soomaaliya iyo britain dhex mara ay dowladda britain waday mashaariic horumarineed oo ay ka waday dalka soomaaliya iyo dadaalo ay ku barbar joogto dowladda soomaaliya khubarada ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa isweydiinaya waxa riixaya in xiriirka ay la leedahay soomaaliya ay ku dhowaad xilligan waqtigii hore kasoo wanaagsadeen gaar ahaan sannadihii sagaashameedyadii oo dowladda britain ay gadaal uga istaagtay inay ka mid noqoto quwadihii raacay ciidamadii maraykanka ee soomaaliya tegey wariyaheena zaare cabdi axmed ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa
waxaa jiray sannado badan oy ka nugleed sidan soomaaliya sida ay leeyihiin dadka wax ka faallooda marka la eego dhinacyada dagaaladii sokeeyee ugubka ahaa macaluushii iyo barakici iyo faragelintii quwado isbiirsada ay ku sameeyeen soomaaliya horraantii sagaashamaadkii dowladda britain waxa ay ahayd dowladda keliya ee aanan ku raacin dowladda maraykanka duulaan bannaankeeda ciidankeeda ay u soo aadaan markii soomaaliya ay timid haatan oo la joogase dhowrkii sane ugu dambeysa britain waxa ay ciidamo ka joogeen soomaaliya waxa ay dib u howlgelisay safaaraddeedii soomaaliya waxa ay tababaro u sameysaa ciidamada soomaaliya waxayna ugu yaraan qabatay laba shirweyne oo ay kasoo qayb galeen dhinacyada soomaalida oo looga hadlay arrimaha soomaaliya dhaqaalena loogu yaboohay haddaba booqashadii shalay si lama filaana uu ku tegay magaalada muqdisho xogayaha arrimaha dibadda ee britain iyo yaboohii dhaqaale gaaraya 110 milyan oo pound oo ay britain siisay soomaalida islamarkaasina wax looga qabanayo macaluusha iyo dhibaatooyinka jira iyo shirweynaha loo madlan yahay in london uu ka furmo bisha may ee sannadkan dhexdeeda waxa ay keentay su-aasha ah waxa wakhtigan riixaya danaha britain ee arrimaha soomaaliya maxamed axmed catoobo waa agaasimaha hay-adda action for somalia waxa uu ka mid yahay qurba joogta soomaalida britain ee waddanka dib ugu noqday shalayna joogay markii uu yimid xogayaha arrimaha dibadda ee britain boris johnson
si aan la socono horta labaatankii sane soomaaliya inta ka badnayd foodada ka socotay dowladda Britain wax dhaqdhaqaaq ama saameyn kuma yeelan arrimaha soomaaliya, laakiin mar laga joogo hadda 4 sanadood ayay arrimaha soomaaliya aad inay ugu soo biiraan ku noqotay oo shirar 2 shir oo waaweyn ay soomaaliya u qabatay, marna xilligii madaxweyne Sheikh Shariif, marna madaxweyne Xasan Sheikh. Madaxda iyo mas-uuliyiinta dowladda Ingiriiska waxay ku doodayaan inay leeyihiin adduunkii wuxuu noqday tuulo sababtoo ah ammaan darrada soomaaliya ka jirta waxay saameynaysaa Ingiriiska iyo dalalka gobolka oo dhan. Marka annagoo danteena eeganayna soomaaliya waxay dhan annaga noogu jirtaa soomaaliya oo xasiloon, soomaaliya oo nabdoon, soomaaliya oo dib cageeda isku taagtay ku doodayaan.
Waxaa xusid mudan in markii shalay uu tagay magaalada Muqdisho, wasiirka arrimaha dibadda ee Britain uu la kulmay 22 mudanayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda soomaaliya, hase yeeshee wato sharciga waddanka Britain. Waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdishare Ciyaar Jecel, wuxuu iiga waramay markii uu soo idlaaday kulankooda waxyaabihii ay ka wada hadleen kadib.
waxyaabaha aan isku soo qaadnay waxaa kamid ah guud ahaan adigu xiriirka labada dal oo annagu aanu isleeyahay Brit, annaguna ay dhab naga tahay inaad u noqotaan oo buundo u noqotaan oo dalka iyaga Soomaaliya iyo dalka Ingiriiska. Waxa kale uu noo sheegay in madaxda sare ee dalka uu la kulmay kuna faraxsanaa guud ahaan xaaladda guud ee dalka ku sugan aadanaha ay ka wada hadleen annagana uu nagala hadlay. Waxa uu ku lahaa dhaqankoodana aan aada u garanahayo, waxaan comparism la sameeyey ama aan isbabardhigay kulamada Turkigu bixiyey iyo ta Ingiriisku bixiyo. Waxaan u sheegay ku yiri anigoo 30 sano ka shaqeynaya dalka Ingiriiska, caruurteedu ka shaqeeya canshuur bixiyaal iyo deeq bixiyaal ay yihiin, lacagta iyada dadka Soomaalida shacabku inta badan la sheego ma arkaan oo in ma arkaan. Turkiga waxaad arkaysaa baan ku yiri jidad la dhisay, waxaad arkaysaa isbitaalo la dhisay.
Dowladda Britain ayaa la sheegaa in ay si dhow u ogtahay dhaqamada iyo dabeecadaha dadka Soomaalida. Britain waxa ay ka mid ahayd wadamadii reer Yurub ee qabsaday waddankaasi ku yaala geeska Afrika. Dad badan waxay u arkaan Britain inay si fiican u taqaano Soomaalida iyo waxyaabaha ay damacsan yihiin maadaama ay darisay waayo badan. Haddaba taasi ma laga dheehan karaa tallaabooyinka sida degdeg la'aanta ay Britain ugu qaadayso arrimaha Soomaaliya? Waa kan mar kale Maxamed Axmed, Cantoobo.
Badanaa dowladda Ingiriiska way ka aaminsanayd Soomaali badan ama dad badan oo Soomaaliya weli ilaa hadda aaminsan in dhibka Soomaaliya haystaba dowladda Ingiriiska inay sabab ka ahayd sababtoo ah gumaystigii kala qeybiyey Soomaaliya meelo badan oo kala qeybiyey. Marka grievances badan oo dadka Soomaalida ay qabeen ay jirtay, waxaa laga yaabaa inay saameyn kuleen, laakiin dowladdii uu David Cameron madaxda ka ahaa ayaa wuxuu isku dayay in Soomaalida ay noqoto. Haddana indha badan oo caalamka ah dowladda Ingiriiska markay hormuudka noqotay arrimaha Soomaaliya, Soomaaliya isu wada jeesteen oo waxaan dhihi karaa safaaradooda waa safaaradaha keliya oo ka shaqeeya u badan yihiin gudaha Soomaaliya. Waxaan dareemayaa marka hadda inay isleeyihiin qaladaadkii horaa gasheen mid saxa. Teeda kale badanaa wadamada Maraykanka, Ingiriiska iyo international community-ga Soomaaliya si by proxy ah wadamada dariska u adeegsan jireen danahooda kale, laakiin taa waxay ogaadeen inay fail garowday ama aysan shaqeynayn. Marka inay macno badan sameynaysaa inay ayaga si toos ah ula diirgarayaan ciddii ay rabaan ama maamulkii Soomaaliya ee markaas meesha ka jira.
Dhowaan unbay ahayd markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gudubtay habka ku meel gaarnimada oo ay gaartay dowlad lagala xaali karo arrimaheeda iyo heshiisyada caalamiga ah. Danjurayaalna ay u sameysteen qaar ka mid a dowladaha reer galbeedka oo Maraykanka iyo Britain ay ka mid ahaayeen. Dowladda Britain waxaa xusid mudan in safaaradeeda si toosa ay uga howlgasho magaalada Muqdisho si ka duwan dalalka kaleeta ee reer galbeedka, waxaana jira in Soomaaliya ay ka jiraan falaal argagixiso iyo dagaal ka dhana Al-Shabaab, taasoo qudheeda keenaysa in dalalka ka baqaya in argagixisada Soomaaliya ay u sii fido heer gobol in ay doonayaan inay ka hortagaan si ka qoto dheer sidoo horena ay ula socdaan xaalka Soomaaliya haatan. Markii sidaasi loo eegana, Britain waxa ay doonaysaa in ay ka mid noqoto wadamada ugu horreeya ee galaangalka u leh arrimaha Soomaaliya, waana taa waxa dad badan ay u arkaan haatan in ay soo laba lixaadsanaytoonuc ayna soo cusboonaanayaan in Britain ay si dhow ugu sii dhowaato Soomaaliya.
Mahadsanid Sahr Cabdi Axmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay xiriirka Soomaaliya iyo dalka Britain kadib booqashadii shalay uu ku tagay magaalada Muqdisho xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America. Mar kale dhegeystayaal, waxaan idinka raali gelinaa ciladii farsamo ee heshay barnaamijkan furitaankii idaacadda.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Shaqaalaha la socda markab isniintii laga afduubay xeebta Soomaaliya ayaa la sheegay inay bad qabaan, waxaana la sheegay inuu xidhiidh dhex maray shaqaalaha iyo shirkada iskale markabkaasi oo fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Haarun Macruuf.
خبرده دين عام نجاء بدها أو لسه عدا مركب كلا عفتو بيا لجوم مجعابة أرس صدحية طبعا أي شقين مركب كاسها تنلقك حي حب تعلولة أو لكان معلنتي سنين تمرك العفتو بس لما ركان لوك حي دين عحب تديجان كحابو خبرده وحي أم معني إن طلابا سيابة كلا دوان أي كم تهاي إن برع بدها دوا دبعت كلا كل ما ديجان كعلولة أو أيو أركانين يسنت تاجرك هري كرين dhinaca kalena khubaradu waxay sheegeen in xiriir lala sameeyay burcad badeed iyo shaqaalaha markabka inkastoo aysan wada hadaladu bilaaban John Steed waa madax hay'ad ka shaqeysa amniga badaha oo lagu magacaabo Oceans Beyond Piracy waxaana ku sugan yahay Kenya
We know from the owners of the ship that they've spoken to the captain and that the crew are all okay and they're safe
waxa uu yiri waxaan ognahay in dadka iskale markabka ay la hadleen kaptanka shaqaaluhuna ay dhamaan fiican yihiin laguna wada hayo qol kaliya ayna wada caafimaad qabaan laakiin buu yiri lahaatan kama war qabno wax waan ah oo socota taasina kama dhigna ayuu yiri wax kale waxa laga yaabaa in burcad badeed aysan weli helin ayuu yiri qof wada xajoodka u gala ama turjubaan waxaan filaynaa ayuu yiri labada maalmood ee soo socota inay wada hadalladu rasmi ahaan u bilowdaan
I would expect over the next couple of days for the negotiations to start in earnest.
John Steed waxa uu sheegay in marka qaar kood wada xajood ku qaadan karo laba sano waxa uu sheegay in qaar kamid dadkii la siiday bishii October ee sanadkii hore ay xidnaayeen muddo ku dhow 5 sano isla markaana wada xajoodku u socday in ka badan laba sano Abdirsaaq Maxamed Dirir Ducaysane waa gaasimaha la dagaalanka burcad badeedka Puntland waxa uu isna xaqiijiyay in markabka laga soo kaxiyay deegaanka Caluula
waxay u soo tageen faaqad xaqiiqdi ma hayno laakiin deegaanka Caruur laftigooda dalkii deganaaba xoolaha ku caayb aan leeyahay oo waxay dareemeen malaha culays halka inuu ka iman karo
waxa uu sheegay maamulka Puntland ay doonayaan in markabka la sii daayo shuruud la'aan ayna ka soo horjeedaan in madax furasho la siiyo dadka soo afduubtay
annagu sidayba awl iyo hadderba mar walba waxaan ka soo horjeednaa in la bixiyo madax furasho sababtuna waxa weeye haddii markii madax furasho la bixiyo waxa weeye waa dhiirigelin la dhiirigelinayo in la soo qabsado maraakiib marka mabdiiyan waa ka soo horjeednaa annagu in la bixiyo ransom
Ducaysana waxa uu sheegay in maamulka ay ciidamo u direen deegaanada xeebta bari ciidamadaasi oo ay la socdaan mas'uuliyiinta deegaanka Gardafu si ay wada xaajood uga galaan siideynta markabkan Abdirsaaq Ducaysana waxaan weydiiyay in maamulka ay xaqiijiyeen in dadka markabka afduubtay ay yihiin burcad badeed ama kaluumaysato
maana xaqiijin weli sababtu waxa uu weeyay laysma arago iyaguna markabka dushiisa fuushay yihiin annaguna birigaan joogna marka weli lama xaqiijin arrintaas laakiin iyagu mar walba waxay aaminsan yihiin caalamka u sheegayaan inay yihiin kaluumaysato lagu soo xadgudbayo agabkoodii iyo wixii ay hanti lahaayeenba loo xoog sheegtay marka ilaa hadda ma aana xaqiijin
wax xiriira maydan dhexmaray
xiriir toosa oo anaga iyona dhexmaray qolyaha markabka fuushan ilaa hadda ma jiro waxaase jira dadaal loogu jiro in haddii alla ido nimankaas si kasta ay noqotaba lagula taliyo ama juhdiga xoog loo saaro sidii markabkaas loo sii dayn lahaa iyadoo wax shuruuda ayaan ku xireen markabka iyo dadka saaran ama baxaraha saaranna si amniya ama nabadgelya ay meeshay u socdeen ku aadi lahaayeen
hase yeeshee John Steed waxa uu sheegay in isaga aanay shaki uga jirin dadka afduubka geystay waxa ay yihiin
well anybody who goes to sea with weapons and captures a ship in international waters and forces it to come to the coast is not a fisherman he's a pirate
waxa uu yiri qof kasta oo badda gala isagoo hubaysan kadibna soo qabsada markab biyaha caalamiga ku sugan qasabna uga dhiga inay xeebta keenaan ma aha kaluumaysato waa burcad badeed qaar badan oo kamid ah ayuu yiri burcad badeedda waa kaluumaysato ama waxay ahaan jireen kaluumaysato laakiin ma aha ayuu yiri inaad badda u gashid inaad markab xeebta ka soo qabsatid oo aad shaqaalahana la haysta ahaan u kaxaysatid kasako markabka la afduubay 8 shaqaalaha waxaa Soomaaliya haatan lagu hayaa 8 shaqaale ah oo la socday doon lagu magacaabo Siraj oo laga leeyahay waddanka Iran iyo shaqaalaha la socday oo dhamaantood u dhashay waddankaasi waxaana haatan muddada la hayaa ay ku sii dhowdahay sanadkii labaad
aad iyo aad u mahadsan yahay Haarun Macruuf oo la socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan markab lagu haysto xeebaha bari ee Soomaaliya
doorasho si weyn loogu soo baxay dalka Holland ayaa waxaa ku guuleystay xisbiga ra'iisul wasaare hadda talada haya Mark Rutte xisbigaasi oo 30 kursi ka helay 150 kursi ee baarlamaanka u soo baxa doorashada ayaa ahayd 82% waxaana la filayay in musharaxa xisbiga BVV Geert Wilders uu guul wax ku ool ka keeno hase yeeshee wuxuu galay kaalinta labaad isagoo helay 19 kursi hadaba faahfaahinta doorashadan ayaa Maxamed Cabdixan Sadeer uu ka wareystay Axmed Xudun oo ku nool dalka Netherlands doorashadana si dhow ula socday
doorashadii caawe Holland natiijadii waxay ku dhamaatay in xisbigii VVD-ga oo ra'iisul wasaarahayagii hore uu madax ka yahay oo doorashadii ku guuleystay 130 ayuu helay marka isagay guushii ku raacday
xisbigii Wilders ee BVV isagu muxuu helay
xisbiga BVV oo Wilders madaxa u yahay guuldarro caaw ka raacday meesha waxay la filanayay sida ay dad badan oo journalista ama wadamada kale uga yimidba ay rajada laga qabay waxay ahayd in sidii Trump kusoo baxay oo kale wadankan caawin ka soo baxo taasi way suurtoobi weydo 19 kursi buu helay caawa
waan gartay marka xisbiyada kale maxay kala heleen labada marka laga yimaado
waa xisbiyadu aad runtii u badan yihiin laakiin xisbiyada caanka ah ee wadankan jira sida Labour oo kale oo ahaa xisbigii markii doorashadii tan ka horreysay 2012 la bartuuga galay oo 83 kursi helay caawa aada guuldaradii ugu weyneyd baa ku dhacday oo wuxuu helay 9 kursi wuxuu la iskareeyey 82 kursi buu caawa ayuu halkaa ku waayey marka waa kii guuldarada ugu weyn ku dhacday caawa isaga laakiin xisbiyo kale oo badan baa jira oo sida waxaa ka mid ah xisbiga dimuqraadiga ama laba dimuqraadi baa jira midna waxaa la yidhaha CDA midna waxaa la yidhaha D66 ayaa kor usoo kacay iyagu waxaad moodaa in iyagu iyagoo kolka hore 12 iyo wax saas haystay inay caawa 19 iyaga laftigoo kursi ay heleen ama ku kaloo xisbi kale isaguna aada nin dhalinyari ku jiraa jira oo xurun links la yidhaha ama gruunka khirin waa cagaarka kaasi laftigiisu kor buu soo kaco waxay haysteen 10 kursi maxamarinay 4 miya caawana waxay heleen 19
waan gartay
nin dhalinyara ayaa liider u ah hadda cusub oo Clafer la yidhaha
waan gartay
marka isagu waxa weeye waa bidixda xisbiyadani bidixday u badan yihiin sida Labour oo kale FDA-ga sangruunka ama khirin ee cagaarkan ku leeyahay waa bidixda kuwa kristankan kuu sheegayuna waa bidixda weyn
waan gartay marka markaynu wada eegno isku duub natiijooyinkan soo baxay siyaasad ahaan xagguu wadanka Netherlands amaba Holland u jihaysanaya
wallaahi coalition baa mar walba wadankan lagu dhisaa dowladda oo coalitionkaasi waa inay dhowr xisbi isku tagaan
waxa
la doonayaa isbahaysi waa in la helaa 75 kursi waa in la helaa waxa weeye ama in ka badan 75 ayaa majority ka noqonaya baarlamaanka baarlamaanku wuxuu ka tirsan yahay wuxuu ka kooban yahay 150 kursi 150 kursi waa in majority la helaa 176 ama wixii ka badan ayaa dowlad dhisi kara maadaama marka TVD uu haysto ama Rutte uu haysto caawa hal 130 kursi wuxuu u baahan yahay tiro kale oo badan marka waa in coalition la sameeyaa ama la wada shaqeynaya sameeyaan xisbiyo kale oo badan laakiin waxa ballanqaada jira meeshan oo ay ku ballameen ninka la yidhaa Wilders inaanay marnaba dowlad ku heshiinin ama ay wada dhisan karin marka kaasi isagu albaabkiigu ka xidhan yahay buu
yidhi waan gartay marka dadka soo galootiga ee walwalka ka muujinayay in Wilders uu guul keeno maxay doorashadani uga dhigantay
wallahi dadka soo galootiga runtii way dadaaleen oo maanta xisbiga horta Labour-ka inta badan u badnaan jiray anigu dhahay Labour-kan kamid ahaan jiray inkastoo maanta ka leexday oo xisbiga gruunka ama kana greenka anu codeeyay oo ninka dhalinyarada aan ku sheegayay uu ku jiro inkastoo yarka laftigiisa la yidhaa waa lama hubo laakiin asalkiisu waa maro kan la yidhaa gabad ay dhashay wadanka ama islaan wadanka Holland ka dhashay waxaa kaloo jirta qolo Turkiya oo iyaguna xisbi ku dhawaaqay la yidhaa kusu ka laftigiisu 3 buu caawa helay 3 kursi bay ka heleen baarlamaanka oo dadka muslimka uu aada u codeeyeen ajaanibku aada u soo baxeen waxay waxaad moodaysay inaa maanta 182 ayaa dadka Hollandisku ama Dutchku ay foodka usoo baxeen waa markii ugu horreysay tarintan leeg runtii wadankan laga fateeyo taas marka waxay keentay in runtii waxa loo arkaa positive maadaama xisbiga laga cabsida qabiyo wadanka oo caawa guushii ku waayey waxaanu u aragnaa Holland ahaan dadka soo galeytiga ama migrantku inay guul caawa joogaan
kaas waxa uu ahaa axmed xurun oo ku sugan dalkaasi holland wuxuuna nooga warramayey natiijadii doorashada ee ka dhacday waddankaasi oo uu ku guuleystay xisbiga haatan talada haya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america intaynaan idiin soo gudbin dhegaystayaal heestii gabagabada idaacadda bal mar aan ku laabto saaxiibkay maxamed cabdixasan dheer oo inoo haya qodobadii warka caalamka ugu doorka rona
mahadsaned haarun madaxweynaha maraykanka donald trump oo aada u caraysan ayaa sheegay inuu dagaalkiisa gaadhsiin doono ilaa maxkamadda sare haddii ay laga marmo noqoto kadib markii garsoore federaaliya oo ku sugan gobolka hawaii uu xalay horjoogsaday wareegtadii cusbayd ee madaxweyne trump kasoo saaray arrimaha socdaalka wareegtadan ayaa dhaqan geli lahayd xilliyadan iminka aynu aroornimada galay madaxweyne trump oo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalada nashville ee gobolka tennessee saacada kadib markii garsooruhu amarkiisa uu soo saaray ayaa sheegay in khatartu ay caddahay sharcigu uu cad yahay baahida wareegtadiisuna ay caddahay waxaana intaasi ku daray inuu leeyahay awoodda uu ku xakameynayo cidda maraykanka soo gelaysa iyo si aan idhaahda maraykanka dhibta looga ilaaliyo dhinaca kale yurubna natiijooyin dhowaan mar dhaweyd kasoo baxay doorashada dalka holland ayaa muujinaya in xisbiga ra-iisul wasaare mark rutte uu ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka xisbigaas oo aada ugu horreeyay xisbiga soo galootigii muslimiinta kasoo horjeeda uu hogaamiyo siyaasiga gert wilders guusha xisbiga ra-iisul wasaare rutte ayaa ka weyneyd intii la filayey xisbiga ra-iisul wasaaraha ee people's party for freedom and democracy ayaa helay 130 kursi oo ka mid a 150 kursi ee baarlamaanka dalkaasi uu ka kooban yahay
mahadsanid maxamed cabdixasan sandheer haatan aynu u leexano heesii dhinaca heesihii dabacsana waxaan idin soo qabannaa heestan nimcaan hilaac iyo idil barkhad ay qaadaan oo la yidhaahdo adaan kugu ducaysta
heestaasi adan kugu ducaysta ayaa fanaaniinta idil barkhad iyo nimcaan hilaac waxay u dambaysay idaacaddaydii subaxnimo inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi haaruun macruuf iyo bashiir abikaro idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.